Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıram İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Ermənistan və Rusiya prezidentləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsini Moskvada müzakirə edirlər. ATT Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünü təşkil etmək üçün Bakıladır. Türkiyə və Ermənistan münasibətlərini nizama salmaq üçün ortaq plan qəbul elədi. Dövlət neft şirkətində ixtisarlar yox, kadr islahatları aparılır. Və Türkmənistan qazını qərbə satmağa hazır olduğunu bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Aprelin 23-də bugün Ermənistan və Rusiya prezidentləri Moskvada Dağlıq Qarabağ problemini müzakirə edəcəklər. Bu haqda Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Ermənistanın həmkarı Serj Sarkisyanla görüşdən öncə deyib. Medvedev bildirir ki, ümid edirəm ki, biz iki tərəfli münasibətlərimizi, iqtisadi əlaqələri, regional problemləri, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini bugünkü danışıqlarımızda müzakirə edəcəyik. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan isə Dmitri Medvedevə Dağlıq Qarabağ problemi ilə şəxsən məşğul olduğu üçün təşəkkür edib. Sarkisyan deyib ki, mən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində göstərdiyiniz səylərə görə şəxsən sizə və Rusiya dövlətinə minnətdaram. Çox böyük məmnunluq hissi ilə qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan prezidentinin Rusiya səfəri vaxtı biz bu problemdən söz düşəndə sizin mövqeyiniz qəti və dəyişməz olaraq qalıb. Bu mövqe isə ondan ibarətdir ki, münaqişə beynəlxalq hüququn bütün prinsipləri əsasında həll olunmalıdır. Ermənistana səfərimiz və orada keçirdiyimiz görüşlərdən belə qənaətə gəldim ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli prosesində irəliləyiş var. Bu isə çox yaxşıdır. APA-nın xəbərinə görə ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza bugün Bakıya gələndə belə deyib. İyun ayında Sankt-Peterburqda keçirilməsi gözlənilən Dağlıq Qarabağ samiti barədə Matthew Braza deyib ki, bu samiti Rusiya təşkil edir, bu yüzdən sualları onlara yönəltmək lazımdır. Braza eyni zamanda bildirib ki, həmin samitdən əvvəl Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında vacib görüşün olacağına ümid edirlər, həmin görüşü mayın 7-sində Praqada olması üçün çalışırlar. ATT-nin Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin həllində vasitəsilə edilən Minsk qrupunun Amerika, Fransa və Rusiyadan olan həmsədrləri Bakıya bugün gəliblər, həmsədrlər 2 gün Bakıda olacaq və ölkə rəhbərliyi ilə görüşlər keçirəcək. Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlərin nizama salınması ilə bağlı yol xəritəsi qəbul olunub ki, ölkənin xarici işlər nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir ki, tərəflər bu prosesdə irəliləyiş və qarşılıqlı anlaşma əldə etməyə nail olublar və iki tərəfli əlaqələrin normallaşması üçün hər tərəfli razılaşma əldə olunub. Bəyanatda Ermənistan Osmanlı İmperiyası zamanı ermənilərin qırılması məsələsi necə yoluna qoyulacağı və sərhədlərin açılması barədə razılığın əldə olub olunmaması barədə məlumat verilməyib. Bu bəyanatı şərh edən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin rəsmisi Elxan Poloxov isə deyib ki, Azərbaycan mövqeyi ondan ibarətdir ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması və iki ölkə arasında sərhədlərin açılması ancaq Azərbaycanın işğal olunan ərazilərindən erməni hərbi hissələrinin çıxarılması prosesi ilə paralel aparılmalıdır. Bu gün Azərbaycan bəzi informasiya agentliklərində məlumatlar yayılıb ki, dövlət neft şirkətində ixtisarlara başlanıb. Yayılan xəbərlərə görə şirkətdəki 1947-ci il və daha əvvəl doğulan kişilər və 1952-ci ilə qədər doğulan qadınları işdən azad eləməyə başlayıblar, işdən azad olunanlara isə 3 aylıq maaşlar ödənilir. Ətraflı Aygün Muradxanlı.
Dövlət neft şirkətində ixtisarlar yox, ştat cədvəlinin optimallaşdırılması aparılır. Bu sözləri Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin başçısı Nizaməddin Quliyev mediada neft şirkətində ixtisarlarla bağlı xəbərləri şərh edərkən deyib. Onun sözlərinə görə dövlət neft şirkətində aparılan optimallaşdırmanın əsas səbəbi qlobal iqtisadi böhrandır.
Dünyada ən böyük şirkətlərə də təsiri var bunun. Demək, bəzi hallarda o optimallaşdırma zamanı kiminsə müqaviləsi vardı, müqavilənin vaxtı qutaranda o uzadılmır. Amma bu ixtisar deyil.
Nizaməddin Quliyev müqaviləsi uzadılmayan keçmiş işçilərin qurumda başqa işlərə cəlb edilməsi məsələsinin də gündəmdə olduğunu deyir.
Aygün Muradxanlı, Türkmənistan qaz ixracını diversifikasiya eləmək üçün qərb şirkətləri ilə yeni ixrac marşrutu barədə danışıqlara hazırdır. Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bugün Aşqabadda açılan beynəlxalq enerji təhlükəsizliyi konfransında belə deyib. Ayın əvvəlində Türkmənistan rəsmiləri Rusiyaya gedən qaz kəmərinin partlayışında Qazprom ittiham eləmişdi. Bundan sonra Rusiyaya Türkmənistandan qaz ixracı dayandırılıb. Berdiməhəmmədovun qərblə əməkdaşlığı haqqında açıqlamalar da məhz bu ittihamlardan sonraya təsadüf eləyib. Həmin beynəlxalq konfransda Rusiya, Amerika, Avropa Birliyindən olan rəsmi şəxslər və neft-qaz şirkətlərinin nümayəndələri iştirak edir. Əsas müzakirə mövzusu isə Xəzər dənizi hövzəsindən enerji resurslarının Avropa bazarına çıxarılmasıdır. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərə bu qədər xəbərlərimə çatdırdım İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz işdən sonra proqramının ikinci saatı ilə davam edir.
Də www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatına biz başlayırıq və bu saatda ağacların dərdindən danışacaq. Sözün açığı, hamı ağacları qorumağa üç sözü mən seçdim bu mövzunu adlandırar ki, amma sonda nə iş, hansı işarəni qoyaq? Sual yoxsa nida işarəsini? İndi bu saatda müzakirə edəcək. Vəkil Aslan İsmailov studiyamızın qonağı da Aslan mənim xoş gəlmiş studiyamıza. Çalar mən sizi və ekoloji problemlərin tədqiq mərkəzi rəhbəri Kəmran Mahmudov da studiyamızadır. Kəmran bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Prezident artıq çıxış etdi. Bilirsiniz, təhlilə təəssürat yarandı ki, doğrudan da yaranıb Azərbaycanda. Ölkənin bir nömrəli şəxsi hər hansı bir məsələ, hansı ki, avtomatik olaraq həll olunmalıdır. Qarışmayana qədər müəyyən, ciddi, sərt belə deyək, şərtləri ortaya qoymadan məsələ nədənsə düzəlmir. Məlum plyonkalar məsələsi Azərbaycanda avtomobillərdə yəni müntəzəm olaraq dövlət yol polis işçiləri müxtəlif medialarda çıxış edirlər və deyirlər ki, qadağan da plyonkalar problemi həll olunmadır. Bir həftə ərzində demək olar ki, Azərbaycanda bu problem 99.9% həll olundu. İndi ağaclar məsələsi var. Prezident İlham Əliyev toplantıda çıxış etdi və ağacları qanunsuz olaraq məhv edənlərə sonuncu xəbərdarlığını bildirdi və qeyd etdi ki, qanunsuz əgər hadisə aktı ona məlumat çatsa və hər hansı bir ərazidə bu baş versə və ərazidə tikili, qağacların əvəzinə tikili qanunsuz olaraq inşa edilsə, onda ertəsi günə əmin o tikili yerlə yeksan ediləcək. Bu, kifayət qədər sərt bir belə deyək, xəbərdarlıqdır. Aslan bəyim, siz dəfələrlə bizim efirimizdə ağacların problemləri ilə bağlı olaraq çıxış etmişsiniz. İndi inciməsəniz, mən hətta deyərdim ki, ağacların vəkilliyini də bir növ etmişsiniz də efirimizdə. Təbiətin, Azərbaycanın havasını, ki oksigenini təmin edən bitkilərin, onların problemlərini əks etdirmişsiniz, efirdə dəfələ danışmışsınız. Amma mən bilən axı, bu qanunverici baza da mövcuddur axı.
Ben bir şey demeyeyim. Tek kanunverici bazı birinci, ben defalarla demişim ki, Azerbaycan'da her hansı bir haksızlığı, adaletsizliği ya başka diğer kanunsuzluğu hemşe çalışırlar, izah edilirler kanun bazasının olmamasıyla bağlı. Asla bu böyle değil. Azerbaycan'ın istenilen sahasıyla bağlı hayatın temsilmemesi için ve normal cemiyetin şəraitin yaradılması için lazım olan kanunlar toplusu var. Aydın məsələdir ki, təkmilləşmə daim olmalıdır. Amma bir gün kifayət qədər var. Təkcə ağaçların kəsilməsi ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 259-cu maddəsi var. Ağac kəsməyə görə nəzərdə tutur cərimə, 2 ildən 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə. Bundan başqa İnzibati Məcəllədə var. Bundan başqa, bilirsiniz, mən birinci fürsətdən istifadə edib, Prezidentə təşəkkür edirəm bu bildirdiyi mövqeyə görə. İkinci, mənim üçün çox acınacaqlıdır ki, biz cəmiyyət olaraq hər şeyi gözləyirik ki, Prezident mövqe bildirsin. Belə olacaqsa da Azərbaycan cəmiyyəti heç vaxt heç bir problemini həll edə bilməyəcəkdir. Ona görə ki, bir nəfər 8 milyon əvəzinə iş görə bilməz. Ağac problemi isə bu 8 milyonun problemidir. Ona görə ki, ağac problemi nə deməkdir Azərbaycanda? Tək ki, ağacın kəsilməsi, dekorasiyanın pozulması, flora, fauna təsirlə deyil. Ağac kəsilməsi sənin, mənim, məni dinləyən vətəndaşların ümumiyyətlə 8 milyonun sağlamlığı məsələsidir. Dünya Səhiyyə deyək, Təşkilatının göstəricilərinə görə Azərbaycan tuberkulyoz üzrə birinci yerlərdən birini tutur. Tuberkulyoz xəstəliyi hardan, vərəm xəstəliyidir, hardan əmələ gəlir? Həmin o havanın natəmizliyindən, deyək, ekologiyanın pis olmasından, ağaçların olmamasından, yaşıllıq zolağının olmamasından bağlıdır. Və bunun üçün Prezidentin buna çıxışı lazımdır. Yəni bu sahəyə baxan, deyək, bizdə təbii ekologiya və təbii sərvətlər naziri var, hansının ki, birbaşa işidir. Deyək, səhiyyə naziri var, hansının ki, birbaşa işidir. Yəni səhiyyə naziri, o səhiyyə toçkalarını deyək, nəzarət eləməklə məşğul olmamalı. Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan vətəndaşlarının sağlamlığı üçün nəzərdə tutan dərman preparatla məşğul olmamalıdır təkcə. Onun üçün nəzərdə tutan digər hallara, o cümlədən atmosferin təmizlənməsi üçün lazım olan şəraitin yaradılması barədə təşriflərini verməlidir.
Məqsəd sağlam vətəndaşdır.
Bəli, deyək, yaşıllıq zolaqlarının olması ilə bağlı, deyək, çirklənmənin təbii qarşısını almasıyla bağlı. Bizdə SES deyilən də insanlar arasında tanınmış bir təşkilat var. O, sanitar epidemioloji stansiya və yaxud el arasında sıçan pişik səhv etmirəmsə idarəsi deyilir. Və bunlar yaxşı, pul alıb arayış verməkdən başqa və sağlıqlarım hansısa deyək iş adamının işinə əngəl törətməkdən başqa. Bunlar bu işlə məşğul olmamalıdır. Mən yenə deyirəm, mən təbii və sərvətlər, ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin adını çəkəndə mən ürək ağrısından çəkirəm. Niyə? Ona görə ki, keçən dəfələr ki, mənim çıxışlarımda o ağaclar kəsilməsi problemlərimdə oranın işçilərinlə dəfələrlə mən təmasda olun və gördüm ki, səmimi sizə deyirəm, onlar da məni kimi, sizi kimi ürəyə yanır buna. Sadəcə deyək, ağac kəsilmə proseslərində aliqarxlar, başqa digər yüksək vəzifəli imkanlı adamlar olduğuna görə mən başa düşdüm ki, nazirlik onlara girişməkdən qorxur. Amma artıq məqamdır. Prezident bu barədə deyək, mövqeyini qoyub ortaya. Yəni, sizin üçün o qalxan var. Şit deyilir də. Bu, sizdə bu var ki, bunu prezidentin tapşırığıdır, onu yerinə yetirməliyik. İndi tələb odur ki, sizdən, sizin bütün deyək, normativ aktlar sizə icazə verir. Sizdə olan səlahiyyətlər heç kimdə yoxdur. İstənilən şəxs haqqında cinayətçi qaldırtdırmaq, məhkəməyə vermək, həbs etdirmək, hamısı sizin əlinizdə var. Yazın, müraciət edin. Ən acınacaqlı günlərim mənim üçün, mən həmişə məmur özbaşınalığından əndazə aşmağından danışmışam. Amma mən bugün deyək, bir sayt var, vesti.az. Mən ora girdim, yəni baxıram məlumat üçün. Səhv edirəmsə, saat 15 üçün məlumat veriblər və fotoşəkillər yerləşdiriblər. Nizami rayonunda həmin məqama, yəni bugünkü tarixlə sadəcə ağac qırılması, yandırılması davam edir. Yəni bunu görmürlər, hüquq mühafizə orqanları. Bu mənə qarşı, deyək, Azərbaycan xalqına qarşı, vətəndaşa qarşı saymamazlıq deyil. Bu prezidentə qarşı da saymamazlıqdır. Prezident göstəriş verir, icra edin. Heç olmasa bunu edin. Yəni siz ki, deyək, göstərişlə işləməyi öyrənibsiniz, bu göstəriş də var. Günün tədbirinizi görün. Bir də mən bilirsiniz, ən dəhşətlisi nədir? Bu cəmiyyətin problemidir. Deyək, həyatda bir uşaq bağçası olan yaşılıq zolağını hansısa bir məmurdur, ya deyək, iş adamıdır, gəlir onu qırıb özünə deyək, orada bir but qaçır. Axı, bu ətrafda yaşayanlar bir min nəfər var. O bir min nəfərdən, min demirəm, yüzü həyata tökülüşsə, o şələ şüləsini götürüb bələdiyi ilə, başçı ilə bir yerdə qaçar. Amma tökülüb buna bir müqavimət yoxdur, bilirsiniz. İctimai müqaviməti olmayan yerdə, ictimai etirazı olmayan yerdə nəyinsə də düzələcəyinə mən inanmıram. Və bu da olmamağı da məni təəccübləndirir. Niyə ona görə çaxı biz insan olaraq, mən öz psixologiyamızı bilirik də, mənə toxunanda hansısa işi görmək istəyirəm. Yəni, əlini kimsə də cibimə salıb pulumu uğramaq istəyirəm, mən onun əlini kəsirəm. Ya bir balaca butqam olanda, butqamı sökməyə gələndə bütün qohum əqrəbanı nəsli tökürəm, qanunsuz butqanı qoymuram sökməyə. Və bunda mən insanların süslüyünü başa düşmürəm ki, sizin havanızı kəsirlər. Təmiz havanı almağı kəsirlər, qoymurlar sizi. Hamınız xəstələnirsiniz, uşaq xəstələnir, böyük xəstələnir. Yəni, mənim indi o başlanışda dediniz ki, bu vəkillərin ağacı. Mən səmimi söyləyəm, mən vəkillərin ağacı deyirəm. Mən özümün, deyək, sağlamlığımın, uşaqlarımın sağlamlığımın, qohum əqrəbamın sağlamlığımın, fikirləşdiyim nəticə itibarilə çalışdığım budur. Bəli. Mənim hansısa burada marağım, başqa bir şey yoxdur. Mənim marağım birbaşa özümün sağlamlığımla bağlıdır. İkinci, məni məsələn dəhşətə gətirən başqa bir hal odur ki, bax bu ağaçları qıranlar, eləyənlər, axı siz də bu Azərbaycanda yaşayırsınız. Bu Bakının havasını mən aldığım kimi siz də alırsınız. Sizin balalarınız alır, nəvələriniz alır, onlar da zəhərlənir. Sabah onlar da həmin o tuberküloz vərəm xəstəliyinə tutulacaqlar. Bu barədə düşünmürsünüz. Yəni, belə yenə deyim. Bunu,
suallar çox
qalır. Özür istəyirəm, ad qoymaq yeri yoxdur. Hə. Sadəcə belə, mən Mən belə şey, mən sənə təsəvvür edə bilmirəm.
Həkəsən Asmayov, studiyamız qonaqdır. Kəmran Mahmudov, həmçinin ekoloji problemlərini tədqiq mərkəzinin rəhbəri. Studiyamızda Kəmran, indi nə dərəcədə doğrudan da acınacaqlı səviyyəyə gəlib çatıb həmin bu proses? Ağaclara qarşı elan edilməmiş və yox da elan edilmiş müharibə adlandıraq və artıq həmin bu dırnaqarası müharibədə ağaclar aləmi uduzub?
Təbii ki, bu elə bir növ ağaclara qarşı müharibə demiyorlar. Sanki Bakı şəhərində görünən hər bir ağac məmurların, deyək ki, iş adamlarının bir hədəfinə çevirilibdir. Bu son illər özünü daha çox bürüzə verməyə başlayıb və bir yandan da ictimaiyyətin yəni, deyək ki, biganəliyi, digər tərəfdən cəzasızlığın yəni, bir hökm sürməsi anlayışı ki, yəni, sanki bir cəzasızlıq, öz başınalıq bir adi bir hala çevrildiyi halda son illər Bakıda sürətlə bu ağac qırılması baş verir və bunlar ictimai təşkilatlar tərəfindən də, qeyri-hökumət təşkilatlarının dəfələrlə qeydə alınıb, deməli reydlər keçirilib, fotolar yəni, təqdim olunub, ancaq bunların elə bir nəticəsi olmayıb. Digər tərəfdən burada Aslan müəllim toxundu. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə, yəni biz ekoloji təşkilatlar sırf əməkdaşlıq formasında çalışırıq və istər yeni ağacların əkilməsində, istər digər bu ağaclara qarşı bu atılan bu sərt addımların aşkar olmasında biz birgə fəaliyyət göstərmişik və faktları deməli qeydə alınması və onların lazım orqanlara təqdim olunması. Əgər materiallara tanış olsanız görərsiniz ki, il ərzində yüzlərlə deməli aktlaşdırılmış sənədlər var ki, tək Bakı şəhərində deyil, Azərbaycan Respublikasının digər yerlərində Qorxanın özündə belə ağacların kəsilməsi faktı qeydə alınır. Bunlar təqdim edilir məhkəmə orqanlarına və məhkəmə orqanlarına sonra da indi ya cüzi cərimə olunmaqla ya da başqa bir yollarla bu məsələlər elə örtbasır olunur, bu cürdə üzərindən keçirir. Əlbəttə ki, bu məsələ Aslan müəllim də düzgün buyurdu ki, tək cənab prezidentin işi deyil ki, yalnız ölkə başçısı bu məsələyə ciddi toxunandan sonra biz hansısa bir hərəkət etməliyik. Qanunlar yetərincədir, bəli, ağac kəsməyə görə inzibati xətalar məcəlləsinin yetərincə qanunları var və bir tərəfdən bəlkə də kütləvi informasiya vasitələrində burada bir bağlıca qınamaq yerinə düşər ki, nə üçün kriminal verilişlərində ancaq deyək ki, adam öldürməkdir, başqa-başqa oğul hallarını çox geniş bir yəni, nümayiş etdirirlər. Ancaq ağac kəsilməyə görə bugünə kimi bir məhkəmədən soruşulmuyor ki, bu ağac kəsilməyə qarşı yəni, bu qədər cərmələr var, bu qədər işlər həyata keçirilib, hökum çıxarılıb. Hansı bir faktor var ki, biz bunu əhaliyə nümayiş etdirək? Ki, doğrudan da ki, ağac kəsilməyə görə cəza var. Çünki əhalinin doğrudan da çoxunun elə bir anlayışı yoxdur ki, ağac kəsilməyə görə yəni cəza ola bilər və adi bir hala almışdır. Ona görə biz düşünürük ki, bu dünənki iclasdakı son xəbərdarlıq yəqin ki, öz müəyyən təsirini göstərəcəkdir. Amma bununla da arxayın olmaq olmaz ki, bu ağac kəsməyə Bakı şəhərində heç olmasa son qoyulacaqdır. Digər bir tərəfdən burada Bakı şəhərinin, əgər biz doğrudan da keçmişinə nəzər salsaq ki, hansı əziyyətlə Bakı şəhərinin özünə digər deyək ki, rayonlardan torpaq gətirilib gəmilərlə, bu bağlar salınıb, parklar salınıb və insanların burada nə qədər zəhməti olub, deyək ki, bu ağacların 50-60 yaşı var və ya da daha çox yaşı var və bunu biz nəzərə alsaq, doğrudan da ağaclara qarşı bu cür münasibət cinayətkarlıq baxımından, yəni ən sırf cinayət saymaq olar ki, doğrudan təbiətə qarşı, tək ağaca qarşı yox, ümumiyyətlə, ümumiyyətlə təbiətimizə qarşı yönəlmiş bir cinayət saymaq olar.
Biz birazdan Kəmal bəy sizdən tədbirlər var da soruşacağam, sual verəcəm ki, çünki prezident Ekologiya Təbii Sərvəti Nazirliyinə tapşırıq verib, Bakı şəhər icra hakimiyyətinə tapşırıq verib. Amma digər tərəfdən bir dinləyici yazır ki, Məhərrəm vardı dinləyicimiz yazır ki, dünən prezidentin sözlərini eşidəndə mən təəccübləndim. Güya prezidentin burada gedən işlər haqda xəbəri yoxdur. Təəccüblüdür, elə deyilmi? Hasan bəy, nə deyirsiniz? Yəni, prezidentin bəyəm xəbər yoxdur, dinləyici soruşur.
Mən bunu əvvəlcədən şey deyirməzdir. Bu sualın özü məni yenə deyirəm, belə hiddətləndirir. Qardaşım, axı, sən deyirsən ölkənin prezidenti, hər ölkənin prezidenti küçələrlə gəzib ağac qırılmasına nəzarət edəcəksə də, onda bu ölkə nə ölkəsidir? Yəni, bu ölkənin o qədər qlobal problemlər var, şansında ki, prezident məşğul olmalıdır. Amma prezidentin yerlərdə nümayəndələri var. Deyək, rayon icra hakimiyyətinin başçıları. Bütün problem ondadır ki, bu işlərə başçılıq edən rayon icra hakimiyyətinin başçılarıdır. Əslə rayon icra hakimiyyətlərinin başçılarının razılığı olmadan bir küçədə ağac belə qırıla bilməz. Onlardır, JEK müdürləridir, bələdiyyələrdir, bunlar hamısı bircədir. İndi nə dəbə düşübdür? Hər hansı bir yaşıllıq zolağını götürürlər, qəşənc bir hasara alırlar.
Bakının foto şəkilləri ilə.
Foto şəkilləri ilə. Onun içində ağac qırma prosesi gedir. Qutarandan sonra bir də başın qaldıranda görürsən ki, hasarın daldığından artıq armaturalar çıxır. Ağac yerinə armatura bitir. Və ondan sonra orada bir bina tikilir. Yəni bunlar hamısı, bu prezidentin problemi deyil. Mən yenə deyirəm, o cəmiyyətdə ki, o ölkədə ki, deyək Azərbaycanda 8 milyon bütün ümidlərini bağlayacaqdır bir nəfər prezidentə, valla bu ölkənin gələcəyi yoxdur. Başa düşürsün, bir nəfər bunun hamısını bütün 24 saat gündə yatmasa da həyat edə bilməz. Mən yenə deyirəm, əgər deyilsəydi ki, məsələn, Qarabağ problemi ilə bağlı hansısa nöqsanlar var, prezident bunu diqqətdən kənarda qovdu və bunu bilmir, mən bunu başa düşə bilərdim ki, bəli, belə vacib məsələni prezident bütün təfsilatlarını bilməlidir. Amma hansısa bir küçədə, nəlim, tində ağac kəsilirsə da bunu prezident bilmir, valla mənim üçün biraz...
Aslan bəy, mən bir neçə, siz gedirsiniz ki, bunu anlamaq çox çətindir və belə bir suallar çox böyük, ən azı yumşaq desə, təəccüb doğru. Amma digər tərəfdən mən belə bir fikirlərə rastlaşdım. Yəni, nəticə etibarən fikir verin, deməli, fikirlərin gedişatına. Ki, vəssalam, bundan sonra indi hər hansı bir ərazini istəyənlər daha çox pul ödəməli olacaqlar, rüşvətin dərəcəsi artacaq və ümumiyyətlə yerlərdə kim ağaca doğrudan da qanunsuz toxunmaq istəsə, adi vətəndaşlardan söhbə gedir, onda vay onların halına. Əslində isə güc sahiblərinin, yəni dırnaq arası yazılır da, imkanlara heç nə olmayacaq.
Mən sizə əminliklə deyirəm ki, o kimsəsiz ağac kəsmir. Bunu yadında saxlayın. Əslə elə bir şey yoxdur. Hansısa kimsəsiz yazıq kasıb deyə bir adam getsin ağac kəssin. Onu heç vaxt eləmir. Bunu eləyən məhz həmişə arxalılar olur. Vəzifəlilər, imkanlılar, maddi imkanlı bu dəqiq kimlərdir? Vəzifəlilərdir, yaxud da onların qohum əqrəbalardır. Bunu hamısını eləyən olardı. Ola bilsin o hal olacaqdır ki, bəli, bu deyə gələcəkdə əgər... Axı, mən yenə deyirəm, hər şeyi bir adamın adı ilə bağlama, sadəcə bu bir adamın, yəni prezidentin göstərişindən maksimum istifadə etməlidir. Qeyri-hökumət təşkilatları, bizdə qeyri-hökumət təşkilatları formu var. Prezidentin yanında fəaliyyət göstərən bir başqa təşkilat var. Bunlara deyək külli miqdarda pul ayırırlar. Axı, bunlar bu pulları qoyarsınlar həmin o deyək yaşıllıqla, təbiətin qorunması ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarına. Amma bunlar hamısı bilirsiniz, yenə deyirəm, harada kim tutuldu, ona az qalı bir qeyri-hökumət təşkilatı yaranır ki, bu adamın hüquqlarını müdafiə eləsin. Bax, bununla qeyri-hökumət təşkilatları sektoru əsasən bununla məşğul olmalıdır. Bu onların, yəni, daha çox o forum tərəfindən bunlar mükafatlandırılmalıdır, qrantlar ayrılmalıdır ki, siz təbiətin qorunması ilə məşğul olan təşkilatlarsınız, biz də sizi mükafatlandırırıq, siz də bu işlə məşğul olun. Rayon icra hakimiyyətinin başçılarıdır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri onun yerdəki nümayəndələridir. Səhiyyə Naziri və onun yerdə həmin o SES dediyim idarələridir. Bunların hamısının birbaşa bu vəzifəsidir. Sadəcə mən nə görürəm çıxış yolu kimi? Hüquq mühafizə orqanları bu sahədə, bax, indi məsələn, yenə təkrar eləyirəm, vesti.az-da mən bugün oxumuşam ki, saat təxminən 3 radələrində informasiya gedibdi, Nizami rayonunda ağac qırılması prosesi yenə gedir. Baxın, bu rayonun bir prokuroru var, rəisi var, nəlim, başqa hüquq mühafizə orqanları var. Biz geçsinlər, görsünlər ki, kimdir bu saymamazlıq eləyən? Nə üçün eləyir? Bu, özdə tək bir Nizami rayonunda dönür. Bütün rayonlar bu gündədir. Bütün rayonlar, məsələn, hansı rayona geçsəz, harada bir balaca park var idisə də əhəlinin istirahəti üçün hasar alınıb ora tikilir. Butka tikirlər, mağazin tikirlər, obyekt tikirlər, nə desəz tikirlər. Və mənim üçün, deyək, yadınızdadırsa da mən keçən dəfə çıxışımda yapa müraciət elədim ki, siz aparıcı partiyasınız. Axı, sizin partiyanın yaradıcısı rəhmətli Heydər Əliyevdir. O rəhmətliyin ağaçlara qırılma məsələsinə münasibəti necə olduğunu uşaqdan tutmuş böyüyə qədər hamı bilir. Ondan sonra mənim üçün çox xoşdur ki, mən təxminən 3-4 gün bundan qalaq bayıla gedəndə yolda bir tıxac var idi, maraqlandım nə ilə? Ya bütün yap yığışıb orada bayıl yamacında ağac açırlar. Mən ona sevindim. Yəni sən mi deyirəm? Məsələn indi mənə deyirlər ki, həmişə yapı tənqid edirsən. Yapın bu hərəkətini de mən sevindim. Amma sizə bir daha müraciət edirəm. Bax həmin o rayonda sizin yap təşkilatının sədri var. Və icra başçıları hamısı bu və digər formada sizin üzvünüzdür. Heç olmasa partiya xəttindən də siz bir şey görün. Ona görə ki, ölkədə gedən bütün proseslərə məsuliyyətli hakimiyyətdə olan partiya olaraq siz daşıyırsınız. Və mənim də bir Azərbaycan vətəndaşı kimi yapın üzvü olmasam da sizə müraciət edib tələb etmə haqqım var. O iş hakimiyyəti mənim üçün siz təmsil edirsiniz. Və siz də bunun qarşısını alın. Almaq üçün də mən yenə deyirəm, mən təşəkkür edirəm ki, deyə yaşıllaşma ilə məşğul olursunuz. Sən mi deyirəm sizə? Mən, yəni, mən bir Aslan İsmail vəkil olaraq yapın bu hərəkətinə belə təqdirə layiq çox gözəl bir iş sayıram. Amma bununla yaraşı o birini də görün. Siz buradan əkirsiniz, o bir yerdən bu ağac bitəndən üçün sonra həmin bu məmura gəlib oraya da qıracaqlar.
Aslan İsmail fikirləri, vəkil Kemal Mahmud da studiyamıza deyə gəlmişkən elə həmin o qeyri-hökumət təşkilatları sektorunun nümayəndəsi. Nə dərəcədə siz həmin o səlahiyyətlərə, təsir etmək səlahiyyətlərindən maliksiniz? Kompetent yox mu? Doğrudan elə birbaşa səlahiyyət ki, vəziyyətə doğrudan da əldə etdiyiniz vəsaitlə qazandığınız müəyyən bir vəsaitlərlə vəziyyətin yaxşılaşdırmasına doğru təsirləriniz öz həllini tapsın.
Təbii ki, qeyri-hökumət təşkilatları ictimaiyyətin bir nümayəndəsi olaraq onlar da problemi qabaqcadan yəni ortaya çıxarması, onların həlli yollarının göstərilməsi istiqamətində çalışır. Biz də təbii ki, təcrübədə olubdur Zeytun bağı ilə əlaqədar qeyri-hökumət təşkilatları uzun aylar, hətta bir neçə il ərzində məhkəmələrdə get-gəl, hətta Avropa məhkəməsinə kimi belə çıxıb bu məsələlər. O vaxtlar o təcrübədən biz bilirik ki, qeyri-hökumət təşkilatları adi bir, yəni bir digər partiya olsun belə ictimai bir təşkilat kimi, hüquqi şəxs kimi öz mövqeyini mühafizə edib və məhkəmə yəni qarşısında yenə də bu təsir imkanları, məmurların deyək ki, başqa-başqa atdığı adımlar nəticəsində qeyri-hökumət təşkilatları bu məhkəmələrdə yəni qalib gələ bilməyiblər. Bu məsələnin bir tərəfi ki, qeyri-hökumət təşkilatları hansı bu fəaliyyəti daha təqdirə layiqdir ki, təbiətin qorunmasında onlar nə kimi işlər görürlər. Biz dediyim kimi ilk növbədə problemin aşkar olunması ilə əlavə həm də o problemin necə həll olunması yollarını göstərə bilirik. Hı-hı. Və imkan daxilində əgər layihələr maliyyələşərsə biz bu layihələri həyata keçirə bilirik. Mən yenə də deyirəm ki, bizim bu qaldırdığımız məsələ tək Bakı şəhərinə aid deyil, bu bütün Azərbaycana aiddir. Azərbaycana götürsək, bu gün Azərbaycan bir nömrəli meşə təsərrüfatı, yəni bir nömrəli kateqoriya malikdir ki, bu Azərbaycan meşələrindən yalnız sanitar qırım məqsədi ilə istifadə etmək olar. Bizim Azərbaycan meşələrimizdə nə sənaye üsulundan, nə digər məqsədlərlə istifadə etmək, qırmaq ümumiyyətlə qadağandır. Amma bugün gəlin baxaq. Təkcə bizim bir layihəmiz, təqdim etdiyimiz layihə, bu beynəlxalq bir yəni, mükafata layiq görülübdür. Meyvələrini daşıma xətrinə ağacları kəsməyin. Belə bir layihəmiz vardır ki. Gəlin götürək, bir ildə yəni, meyvələri daşımaq üçün nə qədər ağac kəsir Azərbaycan meşələrindən. Biz heç bunları yəni, nəzərdən tamam kənarda qoymuşuq. Təbii ki, Bakı şəhərində bu görünür, ictimaiyyət daha çox görür. Ancaq bizim rayonlarda, dağ meşələrində ki vəziyyəti bugün görsək, bu çox bir acınacağı hala gətirib çıxardır. İl ərzində deyək ki, kütləvi sayda ağaclar yalnız meyvələr daşıma xətrinə meyvə deyək ki, yeşillər hazırlanmasına sərf olunur. Bunun yəni müqabilində bizim bir layihəmiz var. Əgər bu layihə həyata yəni keçib, yəni biz onun pilot layihə olaraq nümayişə etdirmişik, Azərbaycanda tətbiq olunarsa, il ərzində minlərlə, yüz minlərlə ağacın təbii yolla xilas olmasını qarşılamaq olar. Qaldı ki, Bakı şəhərində düzgün, yəni burada vurğulandı ki, biz ictimai təşkilatlar hansı birliyi nümayiş etdiririk? Biz ictimai təşkilatlar problemi, yenə deyirəm, aşkar edib onun həlli yollarını müraciətlər şəklində, məhkəmələr şəklində həyata keçiririk. Yalnız bu bir neçə ictimai təşkilatın işi ilə başa çatmır. Ona görə də burada ilk növbədə vətəndaş mövqeyi lazımdır ki, bəli, bu ağac əkilib nə üçün və bu ağacın funksiyası nə idi, bu ağacın missiyası nə idi, bu tək yaşıllıq, tək oksigen deyil, bəlkə də bu ağacın digər bir funksiyaları var ki, biz onu hələ bilmirik. Ona görə də hər bir ağaca qarşı bu törədilən bu cinayət ümumiyyətlə cəmiyyətə, təbiətə qarşı törədilmiş bir yəni cinayət sayılır. Biz bunu ictimai təşkilat olaraq həmişə vurğulamışıq. Reydlər keçirmişik, faktlar aşkar etmişik, müraciət etmişik. Yalnız bununla iş tamamlanır.
Harya müraciət edirsiniz?
Biz deməli yəni icra hökumətinə müraciət etmişik. Bakı şəhər icra hökumətinə, sonra Xətai rayon icra hökumətinə, Nizami rayon icra hökumətinə bu son qırımlarla əlaqədar hətta şəkillər də, foto şəkillər də saytlarda yerləşdirilmişdi. Digər tərəfdən yenə də məhkəmələrə müraciət olunub bir neçə il əvvəl Zeytun bağı ilə əlaqədar olmuşdu. Məhkəmə çəkişmələri, daşmalar oldu. Uzun müddət sürdü. Yəni bu yenə də qeyri-hökumət təşkilatlarının xeyrinə nəticə çıxarılmadı.
Mən üzr istəyirəm, siz bir neçə dəfə məhkəmələr, məhkəmələr dediniz. Məhkəmələrin daimi tənqidçisi mənəm. Amma bu sahədə mən obyektiv ədalətli olmaq istəyirəm. Bu sahəyə məhkəmələrin aidiyyəti yoxdur. Onun üçün bu problem məhkəmələri deyil. Məhkəmə işə baxması üçün bu cinayətçi qaldırılmalıdır, bunun istintaqı aparılmalıdır və iş məhkəməyə getməlidir. Yoxsa məhkəmə gəlib duruş kimisə də tutan deyil. Yəni burada məhkəməyə aidiyyətli olan bir...
Cinayət işi qaldırılır, faktla əsasında akt bağlanır, cinayət işi yəni qaldırmaq üçün müraciət olunur orqanlara və orqanlardakı təbii ki, bu işi ötürürlər məhkəməyə. Bu iş məhkəmədə araşdırılır ki, biz tələb edirik ki, nə üçün məsələn bu cinayət hala törədilibdir.
Mən üzr istəyirəm. Nəsə burada biraz anlaşılmazlıq var. Ona görə ki, məhkəmə onun istintaqını aparmır. Onun istintaqını aparan Daxili İşlər Nazirliyidir. Onlar aparır. Məhkəmə o istintaqı apara bilməz, onun da elə bir hüququ yoxdur. Sadəcə olaraq, əgər bu istintaq orqanı məhkəməyə işi göndərmir, elə özündə onun başına daş salırsa da məhkəmənin burada məsuliyyəti yoxdur. Mən yenə də, mən istəyirəm ədalətli olan burada hüquq mühafizə orqanlarının və yerli icra hakimiyyətlərinin birbaşa bu məsuliyyətidir. Yəni birbaşa onların məsuliyyətidir. Şahadətlər qırılır və onlar vəzifə borclarını yerinə yetirmirlər. Qeyri-hökumət təşkilatları ilə mən bir daha deyirəm. Məsələn, qeyri-hökumət təşkilatları bizdə forumu var. Mən hələ yadıma gəlmir 100 dənə deyən məsələ ilə bağlı onların forumu keçirilir. Qrant davası döyürlər, bir-birini ittiham edirlər. Amma mən hələ eşitməmişəm ki, deyək, təbiətlə bağlı, ekoloji, deyək, vəziyyətlə bağlı qeyri-hökumət təşkilatları bir deyək, problemi qaldırsın. Bizdə qeyri-hökumət təşkilatlarının sayı bucağı yoxdur insan haqları və ilə bağlı buna da ehtiyac var. Amma əgər deyək, inkişaf etmiş ölkələri götürsəz, orada qeyri-hökumət təşkilatları əsasən təbiətlə bağlıdır. Əsasən, bizdə indi səhv edirəm, bir Yaşıllar Partiyası da var. Bu Yaşıllar Partiyası, mən hələ eşitməmişəm ki, hansısa bir yaşıllıqla bağlı problem qaldıralar. İndi hərə bir partiya yaradır, möhür qov çivinə deyir Yaşıllar Partiyası. Bax, Yaşıllar Partiyasının birbaşa vəzifəsindən biri odur ki, əhali arasında bu təbliğatı aparsın. Ondan başqa, deyək, xaricdə təbiətlə məşğul olan insanlar əsasən yaşlı nəsil olur. Bizdə o yoxdur. Bilirsiniz, bizdə o mədəniyyət yoxdur ki, məsələn, o yaşlı nəsil, pensiyada olan adamlar yığışıb bir araya gəlib, qeyri-hökumət təşkilatı yaradıb. Məsələn, deyək ki, Avropa ölkələrində Danimarkadan çox, deyək ki, 5 milyon əhalisi var, 30 mindən artıq qeyri-hökumət təşkilatı var. Onlar, məsələn, deyək, bir küçə, kvartal yoxdur. Yığışıb orada yaradırlar qeyri-hökumət təşkilatı və həmin o kvartalda yaşıllıqla bağlı baş verən bütün problemlər onların gözü qarşısında. Nəinki ağacın budağını kəsməyə imkan verməzlər. Ondan başqa, deyək, bizdə bu ümumiyyətlə yoxdur. Deyək, həmin o qeyri-hökumət təşkilatları olan parklarda ağacların sağlamlaşdırılması prosesini həyata keçirirlər.
Görürsünüz, heç bir budağı da kəsməyə imkan vermirlər, deyirsiniz. Artıq burada təfəkkürdür və həyata baxışdan.
Münasibətdir, bəli.
Necə onu dəyişmək? Necə etmək?
Bu hamısı, məsələn, indi bugün bizim gördüyümüz iş həmin işdir. Kütləvi informasiya vasitələri və hörmətli həmkarım çox gözəl dedi. Məsələn, hansısa bir intihar hadisəsini, bir bədbəxt hadisəni bizim kütləvi informasiya vasitələrinin hamısının manşetinə çıxır. Hərçənd ki, mən bunun əleyhinəyəm. Niyə? Ona görə ki, birinci bu hansısa bir ailə sirri olaraq həmin insanların daha da deyək, vəziyyətini ağırlaşdırır. İkinci sırf deyək, biraz psixoloq, yəni bilən adam kimi, hər gün ki, mən telekanalı açıb, qazetə açıb, dərhal gözümə o qətl girəndə, onu eşidəndə, bu psixoloji cəhətdən mənə təsir edir. Yəni, bir xoş şey insan görməlidir. Məsələn, mən onun yerinə istəyərdim ki, kütləvi informasiya vasitələri həmin manşetə çıxarsınlar ağac qırğınını. Bax, mən onu da deyərdim ki, bəli, bu kütləvi informasiya vasitələri doğrudan dövlətə, millətə, nəlum, vətənə xidmət edirlər. İndi bugün sizin gördüyünüz tədbir həmin şeydir. Mən yenə təkrar edirəm. Məsələn, keçən dəfə ki, yaşıllıqla bağlı olanda Mən müraciət elədim və təşəkkür eləyirəm. Məsələn, elə Deyaz, Lentaz, Yeni Musavad, bunlar hamısı Zerkala, bunlar hamısı buna reaksiya verdi. Amma reaksiya bir dəfəlik olmalı deyil. Yəni, bir Aslan İsmailov haradasa məsələni qaldıranda onunla reaksiya verdi, bitdi. Onun davamlı olaraq aparmaq lazımdır. Yəni, hər hansı bir vətəndaşlar, deyə Azərbaycanda olan vətəndaşlar, həyatınızda ağac qırırlar, oturun dərhal, niyə hansısa qonşu, nəcə başqa bir şey eləndə dərhal oturub bir anonim yazırıq. Amma ağac qırırlar, götürün bir dənə qələm rüçka, götürün yazın deyə rayon prokuroruna, qazetlərə ki, məsələn, filan yerdə ağac qırırlar. Götürün telefonu, zəng eləyin. Bunu ki, bilən yoxdur, biz qorxuruq. Bunca qorxan yoxdur, qazet redaksiyaları var. Götürün, zəng eləyin ki, filan küçədə ağac qırırlar.
Məsələn, anonim qalar yazırlar bu günə.
Valla, biz, nə desəz, biz, yəni, mən istəyərdim ki, insanlar daha çox, yəni, faydalı biz işlə məşğul olaq. Kimsə kimin haqqında şəhər böhtən yazmaqla yox. Bu, məsələn, əsl o mövzudur. Ki, bu mövzuda istənilən qədər yazmaq olar və yazmaq lazımdır.
Bir dinəyici replika yazıb, göndərib sizin dediklərinizə Yaşardır Zərdabdan. Yazır ki, Aslan bəy, məyər Agil Xəlilin başına gətirilənlərdən İlham Əliyevin xəbəri olmadı. Həmin o Zeytunluqda baş və nadisə yeri gəlmiş yəni. Hər halı bir yəklikədir. Cavabınız
mən
varsa...
Mən yenə deyirəm, mən əlbəttə ki, o Zeytunluqda baş verən məsələ doğrudan biabırçı bir məsələ idi. Mən bugün də məsələn onun nə ilə sonuçlanışlığını bilmirəm. O mövzunu da axıra çatdırmaq lazımdır. Amma başqa şey deyirəm, Agil Xəlilin başına gələn mən keçən dəfə o məsələni qaldıranda mənim də başıma gələ bilərdi. Demək, biz hər birimiz bu mənim başıma gələr deyə bunu eləməyim, onda 8 milyon vərəmlə gəzəcəyik, onda biləcəyik ki, bu nədir? Hamıya bunun təsiri var. Tək bir ayrı-ayrı fərdlərin, vətəndaşların deyil və ayrı-ayrı fərdlər, vətəndaşlar da bunun öhdəsindən gələ bilməz. Yəni, bu məsələ ictimailəşməsə və mən də bütün bünlərin müraciət edirəm kütləvi informasiya vasitələrinə ki, bu məsələni ictimailəşdirin. Bugün buna gözəl bir fürsət də düşüb, hələ ona görə ki, ölkənin birinci şəxsi bu məsələyə qəti mövqeyini bildiribdir. Məmurlar da bilirsiniz ki, nə qanundan qorxur, nə qəzetdən qorxur, heç nə. Qorxduğu ancaq yüksək vəzifələrdən. Siz onu əlinizdə bayraq eləyin, yazın ki, prezident göstərişini verir, əməl olunmur, ağacı qırırlar. Görüm dayandıracaqlar ya yox, əmin eləyirəm ki, dayandıracaqlar. Sadəcə bu bir, üzr istəyirəm, kampaniya işin olmamalıdır. Bir gün prezident çıxış elədi, 2-3 gün biz dedik, danışdıq, qutardı. Bir də gözləyək gələn vaxtı, nə vaxtsa da bu gedib çatacaq prezidentə, ələkdən keçə. Axı, hər məlumat da dərhal gedib prezidentə çatmır, onu da bilin.
Hər halda məndə belə bir məlumat var və çalışaraq bu məsələni sabah davam etdirək. Aslan bəylə arzularınızı uyğun olaraq Ekologiya Təbii Səbətlər Nazirliyində 2 toplantı var bugün. 2 çox ciddi iclas. Biri Bakı vaxtıyla axşam saat 4-də, bir də saat 6-da başlamalı idi. Onları da biz çağırırdıq, dəvət edirdik bu diskussiya, amma aydın məsələdir ki, prezidentin göstərişi ətrafında müəyyən bir proqram var.
Mən sizə səmimi deyirəm. Məsələn, mən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin işçiləri ilə bir neçə dəfə ağac kəsimi yerində görüşəndə sizə səmimi deyirəm. Bəli. Mən səmimi olarım bunun əleyhinə olduğunu gördüm. Bəli. Amma sadəcə olaraq, valla ne bilir ki, mənim qulağıma pıçınlayırlar ki, Aslan müəllim, qoyma bu məsələni qaldır, qoy, valla bizim gücümüz çatmır. Axı, belə də olmaz. İndi gücünüz çatmalıdır. Onun üçün ki, sizin arxanızda duran Azərbaycan Respublikanın prezidenti və qanunlarıdır.
Onlar sizə pıçaldayırlar, amma bizə şəxsən Ekologiya Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırov iniş il 2007-ci ildə bildirmişdi, biz bunun qarşısında acizik.
Mən yenə deyirəm, bu ən azı Hüseynqulu Bağırovun səmimiliyindən və peşəsinə münasibətindən gedir və mən onu alqışlayıram. Yəni o başqaları kimi gözünün içinə baxa-baxa yalan danışmağa bacarmayan səmimi bir adamdır. Sadəcə bu sahədə indi vətəndaşlar ona kömək eləməlidir. Və mən əminəm ki, indi prezidentin bu çıxışından sonra Hüseynqulu Bağırovun qarşısında inanmıram ki, hansısa məmur dayana. Mən əminəm ki, o da bilsin ki, məsələn, Təbii Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri bilsin ki, 8 milyon vətəndaş onları alqışlayır bu addımlarında.
Buyurun Kəmal Bey.
İstəyərdim biz yenə də Bakıdan biraz kənara çıxaq, Respublikanın rayonlarına çıxaq. Bakı aydın məsələdir ki, hamının gözü qarşısındadır. Eyni zamanda biz ictimai təşkilatlar da bunu daha aydın görürük. Ancaq Aslan müəllim bayaq dedi ki, yerli hökumət təşkilatları bir fəaliyyətsizdir. Biz öz fəaliyyətimizi Şirvan qorğunun da neft hasilatının genişləndirilməsində nümayiş etdirdik. Və o zaman müraciətlərlə beynəlxalq təşkilatların burada gəlib bu məsələnin doğrudan da araşdırılması nəticəsində biz müəyyən qədər nəticə əldə etdik və həmin ərazidə neft hasilatının genişləndirilməsi məhdudlaşdırıldı. Yəni qeyri-hökumət təşkilatları birlik nümayişlərində doğrudan da bir nəticə əldə olunur. Əgər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri bugünə kimi öz yəni bu gücü ilə bu işin öhdəsindən gələ bilmirsə, ictimai təşkilatlar təbii ki, bu işin qarşısında o qədər də qüvvəsi olmayacaq. Bizim, yenə deyirəm ki, biz məsələyə digər sahədən yanaşırıq, Aslan müəllim. Biz yanaşırıq ki, məsəl üçün, deyək ki, Bakı məsələsi məlum məsələdir ki, ağac əkilən ağaclardır. Bunlar heç də ki, təbii yəni, şəraitdə bu meşə tipində yəni, bitməyən ağaclardır. Amma bizim təbii meşələrimiz var, onlar əldən gedirlər, onlar qırırlar. Ona görə də biz bunun yollarını göstəririk ki, inzibatçılıqla heç bir nəticə əldə etmək mümkün deyil. Nə qədər ki, hər qoruğun, deyək ki, Azərbaycanda nə qədər qoruqlar var, hər qoruğun bir metrindən bir, biz yenə də bir gözətçi qoysaq belə, bu meşələr qırmaqda davam edir. Ona görə də ilk növbədə bizim yanaşmamız budur ki, biz insanların oduna, yanacağa olan tələbatını ödəmək yollarını göstərməliyik. Dünyada bəli, bugün alternativ enerji çox geniş yayılıbdır, bioqaz texnologiyası geniş yayılıbdır, kəndlərin, rayonların qazlaşdırılması bu meşələrin qırılmasının müəyyən qədər qarşısını alacaqdır. Deyək ki, meyvə yeşiklərinin dayandırılması, onların başqa yeşiklərlə əvəz olunması bu meşələrin qırılmasının qarşısını alacaqdır. Sənayedə istifadə olunmaq üçün deyək ki, meyvə sənayesində, parket, başqa sənaye, yəni sənayedə istifadə olunan məhsulların hazırlanmasında üçün istifadə olunan meşəni biz başqa alternativ yollarını göstəririk. Dünya təcrübəsində istifadə edirək. Ona görə də üzr istəyirəm, kimin əli balta tutursa, o birbaşa meşəyə hücum çəkir. Ona görə də insanların ilk növbədə biz fikirləşirik ki, ehtiyaclarını ödəmək lazımdır və təbii ki, inzibatçılığı artırmaq lazımdır, ictimai şuuru yüksəltmək lazımdır. Siz dediniz kimi ki, insanlar dərk edilməli ki, ağacın funksiyası nədir? Ağac sağlamlıq deməkdir. Ona görə də biz bu cür yanaşırıq. Qeyri-hökumət təşkilatları öz, yenə deyirəm, işini bu cür həyata keçirir. Onlar təbii ki, cəmiyyətin bir tərəfi kimi problemi daha qabarıq görüb, daha qabarıq ortaya çıxartmaqla məşğul və həlli yollarını göstərməklə məşğuldur. Və qrant sahəsində də biz aldığımız, deyək ki, təqdim etdiyimiz layihənin də və biz onun tək bu yaşılaşdırmaya aid deyil, bu maarifləşdirməyə daha çox gedir. Deyək ki, meşələrin qorunmasına əlavə havanın təmizlənməsinə, yəni uşaqların deyək ki, ekoloji təhsilinin artırılmasında bu sahələr müxtəlifdir. Burada tək yaşılaşdırmadan ibarət getmir. Ona görə də hələ bu qeyri-hökumət təşkilatları bu sahədə demək olar ki, gəncdirlər. Yeni, yəni indi hələ respublikada bunlar bir təbəqə kimi, ictimai təbəqə kimi faydalı bir deyək ki, bir tərəf kimi tanınmağa başlanıb. Respublika deməli prezidenti tərəfindən də bəli şura yaradılıb. Bu şura hələ ikinci ildir ki, ancaq layihələrə maliyyələşdirmə başlayıb. Ona görə də bu hələ bir yeni atılan addımlardır.
Mən razıyam sizlə və mən təbii yenə deyirəm, sizlə mübahisə edəndə yaxud nəsə deyəndə sizi ittiham etmək fikrindən əslə uzaqam. Amma mən bunun belə çox cüzi olduğu qənaətindəyim. Mən bir şey istəyirəm, diqqət yetirəm, hörmətli Kamran müəllim bu rayonlarla bağlı dedi. Əlbəttə ki, mən sizinlə razıyam ki, bu yaşlılıq problemi deyəndə mənim çıxışlarım tək Bakıya aid deyil. Mən ürək ağrısınla eşidirəm bəzən mətbuatdan ki, deyək, Göygöl ətrafında meşələr qırırlar. Yəni, bu Azərbaycan dövlətinə qarşı olan bir xəyanətdir. Ona görə ki, bizim elə də o qədər çox, indi çox da deyirik ki, bizim gözəl güşələrimiz və hər Avropanın, Amerikanın gəzəndə bilirlər ki, dünyada gözəl güşələr çoxdur. Amma mənim üçün məsələn, deyək, gələn turisti aparacaq yeri bir mənim yadıma deyək, Göygöl düşür ki, məsələn, qeyri-adi bir təbiət orada var, onun qorunması vacibdir. Deyək, Şəki, Şamaxı zonası yadıma düşür və mən də bugünlərim onu da deyim ki, İş adamları, restoran, bar, nələr açanlar hamısı aparırlar ya kempinglər, o şey istirahət zonaları, otellər tikənlər aparırlar. Həmin o ən gözəllik, yaşıllıq olan yerin ortasını qırıb oraya həmin binaları oturdurlar. Bunun özü hamısı cinayətdir və mənim dediyim təşriflər tək Bakı ilə bağlı deyil, bütün rayonlarla bağlıdır. Mən bir daha məsələn deyək, qeyri-hökumət təşkilatları forumu var, sonra şura var, şuranın sədri Azra Güliyev var. Mən istəyərdim ki, məsələn bu şura bilirsiniz, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının yaranması tək ictimaiyyətin özündən də bağlı deyil. Onuncu ki, bizdə demokratik, normal cəmiyyət hələ təzə-təzə başlayırıq yaratmağa. Bizim o tradisiya olmadığından qeyri-hökumət təşkilatının nə olduğunu da biz bilmirik. Məhz həmin şura bunun yaranmasına təkan verməlidir. Necə? Elan eləməlidir. Yəni, Azərbaycanlını işləməyə vadar etmək üçün ona pul ayırmaq lazımdır.
Aha.
Bu problemdir, bir nömrəli. Yəni, bunu mən Azərbaycanlıyam və nöqsanımı da bilirəm və özüm də bir vətəndaş bu məsuliyyətdir. Onun üçün elan eləyin ki, məsələn, ayrılan pullar yoxdur. O pulların əsas hissəsini biz ayıracaq deyə qeyri-yaşıllıqla məşğul olan, deyə ekologiyayla məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarına. Əmin eləyirəm ki, sizə deyə elan olunandan 10 gün sonra 50 dənə qeyri-hökumət təşkilatı yaranacaq. Onda, buna təkan vermək, yaratmaq lazımdır bunu.
Yaşıllaşdırma idarəsini gəlin bağlayalım.
Gəlin, yox, yaşıllaşdırma idarəsinin ayrı funksiyası var. Bəli. Təbii ki, bugün baxsaq, əvvəlki və vaxtlara baxsaq ki, tədbirlər planı və yaxud dedik ki, hansı tədbirlər planı. Bugün doğrudan da çox sürətlə Bakı şəhərində bu güllü, kolluq, yaşılxanın salınması sürətlə davam edir. Yəni, yeni aeroport yolunun ətrafına baxsaq, görün nə qədər orada yaşılxanlar salınıbdır. İndi bundan sonra da təbii ki, o 3 milyon ağacın əkilməsini də biz inanırıq ki, tezliklə həyata keçiriləcək. Amma gəlin görək, qeyri-hökumət təşkilatları yaşılaşdırma ilə məşğul deyillər. Qeyri-hökumət təşkilatları təklif verirlər. Deyək ki, biz məsəl üçün bizim bir layihəmiz, alternativ enerji layihəsi, bu ilki maliyyələşdirmədə, qrant maliyyələşdirməsində, yəni müsabiqəsinin qalibi olubdur. Yəni alternativ enerjinin biz deyək ki, pilot layihə kimi həyata keçirdik, onun bir qurğusunu qururuq və göstəririk ki, bu alternativ enerji qurğularının, deyək ki, bioqaz qurğusunun artıq Azərbaycanda yerli mütəxəssislər tərəfindən istehsalına başlamaq lazımdır ki, hər bir fərdli kəndli özünü müəyyən qədər də olsa bu yanacaqla təmin edə bilsin. Yəni biz bu yolları araşdırıb təqdim edirik. Əgər bizim doğrudan da bu bugünkü layihəmiz alternativ enerjini bir təsiri olacaqsa ki, bir neçə həyətdə, bir neçə rayonda deyək ki, bu qurğular qurulsun və bunun da həmin o istilik mənbəyi kimi yanacaqdan istifadə olunmasına, odunun, meşənin qırılmasının qarşısını alacaqdır. Ona görə də mən bir haqda dedim ki, biz təkcə inzibatçılıqla meşələri qırmayan, buna cinayət məsuliyyətinə, yəni cinayət məsuliyyəti daşıyırsa buna görə deməklə, yəni qənaətə gəlməməliyik. Ona görə də bunun həlli yollarını göstərməliyik ki, təbii yolla biz bu yaşıllıqların qırılmasının qarşısını almalıyıq. Düzdür, Bakı şəhərində bura təbii yoldan söhbət getmir burada. Birbaşa məmin öz başından söhbət gedir, onun qarşısını almaq lazımdır. Burada da vətəndaş mövqeyi münasibəti, yəni nümayiş etmək lazımdır. Amma qaldı ki, rayonlarda bu tələbatı ödəmək, ehtiyacı ödəmək və əvəzində nəsə vermək ki, insanlar meşəyə bu ehtiyacları üçün getməsinlər, ağacları kəsməsinlər.
Hərçənd özür istəyirəm Aslan müəllim. Hərçənd ağacların kəsimə problemi əslində, yəni bu siz ehtiyac doğulan məsələ dediniz, amma Bakıda şəxsin evlərin tikilməsi
Bakıda başqadır.
Tamam başqa bir problemdir. Yəni Bakıda hansısa mən yenə deyirəm, sizin bəli, gördüyünüz işlər çox vacibdir, lazımdır. Əlbəttə ki, sabahlarım deyək meyvələrin qablaşdırılması üçün plastmasdan hər hansı bir deyək kimyəvi materialdan düzəldilib ağac qırma az olacaq, onun üçün ki, yeşiyə ağacı qırmayacaq. Bu aydın məsələdir. Bu problemin başqa tərəfidir. Mən hesab edirəm, bugünkü birinci problem ağacların qırılmasının tikinti altı üçün, ofis üçün, nə bilim, mağaza üçün, aptek üçün, sauna üçün, bar üçün, gecə klubu üçün, bunun üçün qırılmasının qarşısı alınmalıdır. Siz bir mövzuya toxundunuz, yəni mən bir azərbaycanlı kimi deyək aeroport yolundan gəldikcə, hər dəfə gedib gəldikcə səmimi deyirəm. Mənim, sanki mənim evimdə bir abadlaşdırma tikinti işi gedir, şəxsi evimdə. Buna çox sevinirəm. Amma orada da mən başqa nöqsan görürüm. Nə? Məsələn, o cırtdan ağaçlar hansı ki, bura təbiətinə uyğundur, uyğun deyil, bəlli deyil. Yəni, min illərlə burada zeytunlar yetişib. Azərbaycan təbiəti zeytundur, küçünardır. Hansısa nəmalim bir yerdə olan oksigen deyək buraxır, buraxmır, bəlli olmayan ağaçları gətirib dekorativ eləmək lazım deyil. Mən bir çox parklar görürəm də, indi bizdə təmir iş aparıb, gözəl abadlaşdırıb, normal vəziyyətə salırlar. Yəni, buna mən sevinirəm. Amma digər tərəfdən, mən görəndə ki, bu parkın, deyək 500 kvadrat metrlik park sahəsinin 250 kvadrat metrini mərmər döşüyürlər. Mən sadəcə deyirəm, birinci bu mənim pulumdur. Mənim cibimdən alınan pullar o mərmərə gedir. Buna ehtiyac yoxdur. İkinci, axı Bakı yayda şiddətli istili olan gündür. O mərmərin üstündən o mərmər sabah məni yandıracaqdır. İsti yandıracaqdır. Meşəli, zolaq park nə üçündür ki, orada kölgəli olsun, yaşıllıq olsun. Yoxsa bunu siz mərmərlə döşəyəsiniz, bəli, zahiri görünüşü qəşəngdir. Amma başqa deyə döşənən mərmərlər var. Şimdi Milli Bankın qabağında Heydər Əliyev heykəli olan bir park salınıbdır. Siz hava biraz soyuyanda, bir balaca qış ayı olanda siz ora çıxa bilərsiniz. Adam ölər orada. Ona görə ki, ora belə elə bilin ki, bu katok olur. Yəni, buna fikir verilməlidir. Sadəcə gözdən pərdə asmaq üçün. Mən bunu elədim, qəşəngdir. Bəli, zahiri qəşəngdir. Amma bunun faydalılıq əmsalı nə qədərdir? Bunu fikirləşmək lazım.
Mən vətən dinləyicilərimizdən bəzi fikirləri oxuyum, çünki onlar da kənarda qalqlasılar. Biri yazır ki, bəlkə İlham Əliyev nabatat bağına yaradılan problemdə özünü bir sınasın ki, alimlərin gücü çatmadı bu məsələni həll etməyə. Və yaxud da digər təklif Ülvi Cabbarovdan gəlir, Finlandiyadan yazır. Bəlkə Finlandiyadan Bakıya ağac vurum? Bax, belə bir replika. Sual şəkildə, indi bilmirəm, hər halda vətəndaşlar öz vətəndaşlıq borcunu müəyyən dərəcədə, müəyyən bir məsələlərdə görürlər, amma hər halda Aslan İsmayılov vəkil deyirdi ki, təkcə İlham Əliyev bu problemlə məşğul olmalı, çünki prezident 8 milyonun əvəzinə iş görə bilməz. Bilmirəm, nə dərəcədə 8 milyon bu işi görəcək.
Ya, bu 8 milyon da bu işə biganə olacaqsa da, mən sizə əmin edirəm. Məsələn, vaxtilə rəhmətli Heydər Əliyev çox kəskin çıxışlar eləmişdi bu mövzuda. Amma 8 milyon bu çıxışın ətrafında durmadısa da yenə davam elədi. İndi bugün İlham Əliyev çıxış elədi. Əgər bu 8 milyon bunun arxasında durmayacaqdısa da, bir ay, üç ay, beş ay yenə başlayacaqlar qırmağa. Yəni bu bir kampaniya şəkilli olmamalıdır. Yenə deyirəm, bir yerdə ki 8 milyon bütün ümidini bir nəfərə bağlayacaqdı, orada problem heç vaxt həll olunmayacaqdı.
Hal-hazırda, yəni biz bu mövzuları toxunduq. Bir mənalı sürətdə dedi ki, doğrudan da bu təkcə Respublika Prezidentinin işidir, bu hər birimizin işidir. Amma digər tərəfdən hər halda bu mövzunu biz bugün başlamışıqsa, bunun bir sonunda da olsa çıxış yolunu göstərməliyik. Mən çıxış yolunu nədən görürük? Bakı şəhər üzrə, biz bunu təkib etmişdik əvvəllər, hər bir yaşıl ağacın inventarlaşdırılması aparılmalıdır. Yəni, bugün indi biz o ekoloji xəritələrlə hazırlanır, Bakı şəhərin ekoloji xəritəsi hazırlanır. Mən istəyirəm ki, bu ekoloji xəritədə hər bir ərazidə neçə ağacın olduğu qeyd olunsun, hər bir ağac nömrələnsin ki, bəli, bax, bu inventar nömrə, necə ki, bugün tarixi mədəni abidələrimiz inventarlaşdırılır, hər bir ağac burada nömrələnməli, inventarlaşdırılmalıdır. Əgər gələcəkdə o ağac yerində görünməsə, bu ağacı kim kəsib, nə üçün kəsib və o adam mütləq cəzasını almalıdır.
Get onu tapdı. Yəni bu çətin.
Yəni prosesdir. Bir dəfə, iki dəfə yəqin ki, bu tapılmayacaqsa, bu həmin deməli icra hakimiyyətinin yəni icra hakimiyyət orqanından soruşulacaq və ya da bələdiyyədən soruşulacaq və ya da ki mənzil ismaidəsindən soruşulacaq və ya da həmin o ərazidə nəsə tikən bir tikintinin biləcək ki, bəli, burada bu ağac var idi, 5 ağac vardı. Nömrələri budur. Bu ağaclar hara getdi? Yəni Bakı şəhərinə aid mən düşünürəm ki, bu cür addım atılsa, düzdür, bu çox bir zəhmət tələb edən bir işdir. Amma mən düşünürəm ki, bu cür tədbirlər həyata keçirilsə, bəlkə müəyyən qədər bu qanunsuz kəsilmələrin qarşısı Bakı şəhərində alına bilər. Qaldı ki, Azərbaycan meşələrinə bugün Azərbaycanda son illər baş verən təbii fəlakətlərin əksər hissəsi məhz meşələrin sürətlə qırılması nəticəsində baş verir. Daşqınlar, sellər, deyək ki, tufanlar, bunlar bir mənalı şəkildə Azərbaycanda artıq meşə sisteminin məhv olmasına, səhralaşmanın artmasına, sürüşmələrin artmasına gətirib çıxardır. Ona görə də Azərbaycan meşələrinin qırılmasının sürətlə qarşısını almaq məqsədi ilə isə hətta Avropa ölkələrinin bir deməli 15 nömrəli maddəsi var ki, bu taxta yeşiklərdən istifadə olunması artıq qadağan olunur Avropa ölkələrində. Bircə bizdə Rusiya qalıb ki, Rusiya bu maddəni qəbul etsə də hələ ki ona əməl etmir. Çünki bizim əksər meşələrimiz bugün Rusiyaya görə qırılır. Çünki Rusiyaya daşınan, burada düzdür, kəndçiləri, zəhmətkeşləri biz qınaya bilmərik. Onlar nəyə görə öz meyvələrini, bunlar qazanç məqsədinə bunu qablaşdırmalıdırlar. Ona görə də bunun alternativ yolları araşdırmalıdır. Digər tərəfdən rayonlarda, deyək ki, kəndlərdə alternativ enerji mənbələri salınmalıdır. Meyvə sənayesi üçün, deyək ki, digər yerlərdən gətirilən oduncaqlardan istifadə olunmalıdır. Bu cür addımlarla biz bugün meşələrin qanunsuz qırılmasının qarşısını müəyyən qədər almış olarıq.
Kəram bəy, minnətdaram. Aslan bəy, əlavə etməyinizə heç yoxdursa, mən bitirim bugünkü proqramı, amma sabah böyük məmnuniyyətlə Ekologiya Nazirliyindən gözləyirik adamları.
Mən yenə deyirəm, mən əminəm ki, prezidentin bu çıxışı diqqətsiz qalmayacaq. Səlahiyyətli şəxslər öz vəzifələrini yerinə yetirəcəklər və Azərbaycan vətəndaşları vətəndaşlıq borcuna layiqincə yanaşıb, hər kisinə kəsilən ağacın sanki onun əmlakının məhv edilməsi kimi anlaşılacaqdır.
Heydər Əliyevin sərt çıxışını təhatladınız. O demişdi ki, ağac kəsən əlmi sanki. Əlmi kəsən, onu nəzər tutur.
Sanki mən bir əlavə deyəyim. Əmlak dedikdə, əgər bugün doğrudan da Azərbaycanda ən yaralı yer əmlak toxunulmazlığıysa, ağaclar da əmlak sayılmalıdır və əmlak toxunulmazlığı kimi qəbul olmalıdır.
Bəs salam. Maraqlı təklifdə yeri gəlmişəm. Minnətdarım hər ikisi. Aslan bəy, minnətdarım. Çox sağ olun. Şəman bəy, çox sağ olun. Vəkil Aslan İsmayılov, Ekoloji Problemləri Tədqiq Mərkəzi rəhbəri Kəbrar Mahmudov studiyamızın qonaqları idi. Mən də xudahafizləşim. Dinləyicilərimiz də sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytı və Türksat, eyni zamanda Hotbird veiklərindən eşidiləriz. Salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFIRL, radio.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinleyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV948.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Can't take the arguments no more. So many nights I've spent late at night away. So I'm walking away from the troubles in my life.